салоні вагоні було ясно і затишно, в стелі крутились віяла, оберталися нечутно по горизонталі, творячи лагідний вітер. На сніжно-білих столиках в такт поїздові видзвонювали малиновим дзвоном пляшки, червоне бордо і пиво, коньяк і лікери, і золотоверхові портвейни. Стоять вони купками, невідкорковані, посередині білих обрусів і гомонять срібно. Перегукуються з колесами, ваблять до себе, чарують, вклоняються ніжно одна до одної і до гостей. Розкрийте, розкрийте нас, беріть! І сміються, гомонять, пританцьовують. Обабіч пляшок стоять скляні вази з помаранчами, цукерками, плитками шоколаду, пастилою, тістечками, мерехтять, випромінюючи з боків веселку і снопи проміння. Запопадливі кельнери в чорних убраннях з білими рушниками через руку стоять на чаті. Готові кинутися на один порух брови, угадуючи наперед кожне бажання клієнта. Скільки вигод, скільки трунків, скільки розкошів! Далебі це єдине місце у цілій тій фантастичній шостій частині світу, де можна зустріти щось подібне. Стільки фасону, стільки шляхетства і багатству, і стільки піклування про людину. У цій екстериторіальній державі, у цім експресі. Тут бо свої закони, свої звичаї і свій режим. Це бо окремий світ. Тут бо іноді бувають чужинці, якісь дипломати, міністри чи гості з далеких заморських країн. Весело видзвонюють пляшки і мрійно вихляють віяла. З обвішаної скляними призмами люстри лється химерне мерехтливе світло, то призми гойдаються, тріпотять, як сережки, і витворюють світляний веселковий танок, випромінюють спектри. А у вікнах біжать вечорові силуети, біжать двома безконечними стрічками фіалково-рожеві краєвиди, білі вершини гір, облямовані в колір індиго долини, фантастичні силуети дерев, блокпостів, будівель, ейби два безконечні кінофільми. У салон вагоні майже порожньо. Вже нема тих аматорів пива і вин і веселих гутірок, що виповнювали його від перших днів. В декого вже спорожніли кишені, бо всі ці розкоші коштують гроші. Інші вдалися до преферансу і смалять до дуріння десь там по купе. Інші романсують, саме цілуються десь у присмерку коридорів і тамбурів. Інші накручують румбу. Лише кілька людей посідають цей затишок. Біля крайнього столика при вікні сидить бравий майор. Чорнобривий, з м'ясистим носом, віком понад 30 літ. Майор ОГПУ НКВД. Сунув синій кашкет на потилицю, розстебнув комір і попиває червоне бордо. Тримає склянку біля уст, а очі втопив у газету, поставивши її сторч. Смокче бордо і читає смокче правду, студіює промову вождя, виголошену на черговому з'їзді ВКПБ. Іноді виймає олівець і щось підкреслює, посміхається захоплено, потім глибокодумно морщить брови, сьорбає бордо і пасе далі вугляними очима по шпальтах газети. Майор виглядає як саме втілення могутності, сили і гонору своєї пролетарської держави. В цілім експресі не тримається ніхто так гідно, так незалежно і гордовито, ба навіть трохи презирливо, з таємничою міною і незрівнянним почуттям вищості. Його не зворушують ніякі екзотики, ніякі найексцентричніші історії, ба навіть тигри. Він не те бачив, не те знає і не те може. Такого полювання, якого він сам є і був майстром, не зрівняти ні з яким іншим. Коли б всі ті аматори знали, де те диво, де та легендарна легенда. Диво – це він, і легенда – це він. Тут, під блискучою уніформою, сховані такі речі, що перед ними поблідли б сам Арсеньєв своїм придуркуватим дерсоузал. І навіть всі тигри, і навіть у них, у цих останніх, стало б волосся дуба. І не по екзотику їде він. Він їде на інше полювання. Діставши нове призначення, високу посаду десь там, у чорта на запічку, він їде перебирати її, як звичайний обов'язок. Він дисциплінований і точний, і не схильний вдаватись у дрібниці. Тим часом не марнує часу на теревені, п'є отак собі бордо і студіює промову вождя. В другім кінці салону вагона веселий гомін, дзвін чарок, жартівливі промови і регіт. Там розташувалась весела компанія. Сунула два столи докупи, заставили їх батареями, пляшок, чарками й тарелями і розсілись у п'ятьох. Дудлять і регочуть. П'ять пройдисвітів скалозубів, п'ять молодих бежурних шибайголів, п'ять камарадів. Отих типових у цій країні молодих людей, героїв нашого часу, що їх так рясно стало, що їх ніщо ніде не втримує, що вічно літають з місця на місце, добре заробляючи, а ще ліпше розтринькуючи та скалозублячи. Скалозублячи геть з усього. Ці теж такі прожигателі життя і кишень, може, кваліфіковані інженери, а може, і кваліфіковані літуни, а може, і те, і друге разом. Ті самі, що літають по цілій цій шостій частині світу, по цім велетенським людським полігоні, і ніде не можуть нагріти собі місця. І що, якби могли, полетіли б геть ще й по всіх інших світах, та не можуть вилетіти. Один з них в пенсне і крагах, ще й в модних англійських бриджах. Його всі величають, не то жартома, не то серйозно, професором. Другий у френчі й галіфе кольору кави, елегантний та, напевне, очайдушний. Більше за всіх і зухваліше від усіх регочиться та сипле приперченими словами. Лише іноді раптом уриває, хмурить брови і підозріло позирає навколо з-під лоба. Двоє гуляй-пільців, засмалених вітрами, вибуджених десь кримським чи одеським сонцем, м'язистих, дебелих і суворих. А п'ятий – кубанець з Новоросійська і разом контрабандист з Батума, але про те ніхто не знає. Четверо з них їдуть десь аж з Києва разом, їдуть в те золоте Ельдорадо, що десь на другім кінці світу. Чого? А так, зійшлися докупи в Києві, попиячили, вирішили нагло їхати і поїхали шукати де ліпше. Кинули роботу, підписали контракти на далекий схід, дістали підйомні, сіли й поїхали. І їдуть. А не сподобається, поїдуть назад. Подумаєш, діло того. Кзот вони знають, як молитовник, і не дадуть собі в кашу наплювати. П'ятий, той, що у френчі й галіфе кольору кави, пристав у дорозі до веселої безжурної компанії. Хлопці пили горілку, потім малагу й портвейни, потім знову горілку, а в межичасі дудлили пиво і бавились собі, забувши про цілий світ і його околиці. І замовляли страви. Поводились, як мільйонери.
«Кельнер, ще кав'яр!» «Тричі!» «Кельнер, буженину!»
Кельнер мотається, зберігаючи індиферентний вигляд. Він бачив багато, але ці хлопці бачили ще більше, і нічим вже їх не здивуєш, ані зворушиш. Професор вже був навіть там, де вони оце їдуть. І ще й надто далі, аж на Чукотці, біля самісінької Аляски, над Берінговою протокою. Це він звабив і своїх колег, та й розважав їх тепер веселими розмовами про смішні пригоди та різні дивацькі речі. Розмови й дотипи кружляли навколо того ж, що й в цілім експресі. Кельнер подає буженину. Професор бере виделку і ніж і починає її пиляти. Пиляє довго, наполегливо, терпляче, пиляє зосереджено, але ніяк не може її розтяти.
«О, Евріка!»
– виголошує нарешті він захоплено, а далі урочисто і глибокодумно, немов з кафедри.
«Евріка! Я з цього шматка зроблю собі підметки і наб'ю їх на чоботи, і напишу на них ім'я своє, рік народження і повну адресу. І піду по тій благословенній землі, і от з'їсть мене тигр, а з'їсть неодмінно, з'їсть з кісточками, але цих підметок не подужає. Не втне, о, цих підметок не втне, тоді ви їх, друзі, знайдете і поховаєте мене, чи то пак підметки, і вип'єте за моє, чи пак за їхнє здоров'я. Кельнер, зубровки!»
Компанія голосно регоче. Розгублений кельнер подає зубровку і нишком хоче забрати сакраментальну буженину, посміхаючись під насуплених брів, але професор чемно і воднораз гаряче і цілком щиро протестує.
«Ні-ні, що ви, що ви? Я заплатив гроші і так злегка не поступлюсь. Це ж матеріал, скажу я вам, а патент? Прошу я вас, ні-ні».
Майор з-під лоба позирає на компанію, але на нього вже ніхто не зважає, так ніби його й нема. Він кладе газету на стіл і дивиться у вікно.
«Хлопці, а бачили сьогодні бамлах?»
Урвавши сміх і стрільнувши на майора оком, запитує котрийсь значуще. «Бачили», – озивається один з гуляйпільців понуро і, мов, з бочки. «Навіть бували, то пак, присутствували на параді сьогодні. Хто-то викинув подушку, ото буде хлопцям тепло спати. Чорт візьмі, а хтось викинув грамофонну плиту, навіщо вона і кому вона знадобиться?» «А чого ж, мій знадобиться, якщо там той…» Далі шепіт, пауза. І раптом вибух сміху. Майор совгається, дивиться у вікно, хмурить брови і не витримує, посміхається, ледве опановуючи той мовчазний сміх. «Нехай скалозублять, прахвости. Все одно то ті, що або вже там бували, або кандидати». Професор міняє тему.
«Увага, увага, говорить…»
Зачинає він, як з радіовисільні.
«Говорить Одеса мама», – вставляє Френч кольору кави. «Так, Одеса мама, а Владивосток – помийна яма.
От доїдемо, подивимось.
Увага! Хто з вас учив географію, а історію?
Добре, виходить, що всі вчили.
А не вчили, то ще вивчите. Ще й боком вилізе. Так от… Порядком, так би мовити, вишколу, порядком самоосвіти, розповім я вам, як Бог сотворив той край, куди ми їдемо. Кельнер, пива!»
І, розливаючи пиво в склянки, веселий професор авторитетно починає виклад на природничу, географічну, а разом і на релігійну тему про те, як Бог сотворив той химерний край – те золоте Ельдорадо, куди вони їдуть, і що в нім сам чорт ногу зломить, поки розшолопає що й до чого. Отже, відомо, що там усе є. Все, що існує у цілім світі, є й там, як у музеї, скажімо. І тварини, і рослини, і все. Нема тільки бананів та мавп, якщо не числитися з дослідами Дарвіна, та крокодилів, якщо вважати за крокодилів лише те, що плаває у воді десь там поблизу Хеопської піраміди, а решта – все є. А було так, бачите, як творив Бог світ, хоча владивостоцький турок, що оце розповідав, приписував цей подвиг Аллахові, Але так уже на цім світі ведеться, що кожен до себе гне і свого генія попирає. Тож за турком чудо те сотворив Аллах. Але правовірні безвірники і так християни зробили свою корективу. Отже, як творив наш Бог мир, то йшов він із заходу на схід і розселяв по землі дещо треба за планом. Ну, як той сівач, ніс він у мішку всякої тварі і всякого насіння до лиха і розтикав по землі, що де приходилось, мов, заточно опрацьованим промфінпланом небесного комунхоза. Там те, а там те. Так він ішов і трудився через усю землю. Ішов і сіяв, ішов і сіяв. І прийшов він аж у той край, де грецього й знаде. І зупинився він на хребті сіхоте Аліня. Гори такі є. Аж бачить, земля вже скінчилась. А в нього у мішку ще до лиха всього є. Дивився, дивився Бог, вертатись далеко. Так він узяв та й висипав геть усе з мішка тут. Живи тут. Ну, відтоді і почалось, і поперло, і погнало. І таке там сотворилось, що люди довго ще ламатимуть голови, як то могло трапитись, прости Господи. То я вам скажу край, і ніхто йому не годен дати ради. Ну, хіба тільки турки або запорожці, мовляв той владивостокський турок. Чому запорожці? Тому каже, що так уже заведено на цій землі, як десь нема кому дати ради, то запорожців туди, або принаймні їхніх нащадків. На Кубань – запорожці, на Терек – запорожці, під Петроград – запорожці, і тут теж. Цар Микола, бач, не був дурень, коли напосівся на тих дурних хахлів. Сам Бог, як творив цей світ, то мав саме їх на увазі. Відтоді так воно вже й ведеться. Будьмо ж. А кінчиться хіба ж на нас? Бо на нас, пру, де сядеш, там і злізеш. Кельнер, крем-соди!
Прослухавши лекцію, хлопці запивали її білою, весело цокались, робили додатки до лекції, вставки, редакційні зміни. Було весело, було безтурботно. Ось так вони собі розважалися, забувши про все на світі і ні на кого не зважаючи. Майор знову занурився в газету і дочитував уже шосту сторінку, дійшовши до спортивної та іншої всесоюзної хроніки. До салону вагона зайшло двоє в гумових плащах, в елегантних хромових чоботях і в узбецьких, таких модних влітку, тюбетейках. Сіли біля крайнього столика, відкоркували пляшку пива, п'ють. З нудьги блукають очима по салону, придивляються до химерної люстри, прислухаються до сміху і гомону, дивляться собі на майора, дивляться собі на веселу компанію, перезираються. Потім один встає і підходить до хлопців. Спиняється навпроти того, що в френчі галіфе кольору кави. Якийсь час пильно вдивляється в нього, а тоді в тиші, що запанувала на хвильку, виголошує урочисто: «Слідуйте за мною!» Юнак у френчі ліниво подивився знизу вгору і спокійно взявся знову до пляшки. «Пробачте, ви до мене?»
«Так, до вас.
Я вас слухаю».
«Слідуйте за мною!»
повторила тюбітейка з притиском, засовуючи руку в кишеню.
«Ого! Чи правильно я вас зрозумів? І чи правильно, чи туди ви втрапили?» «Мовчать!» – гримнув нагло гість у тюбетейці.
Другий підійшов і став поруч, посміхаючись і прудко бігаючи очима по компанії та по салону.
«Мовчать!» – повторив перший погрозливо. «Слухать, коли приказують. Ви заарештовані.
Слідуйте за мною.
По-перше, я ще не заарештований. По-друге, я не збираюсь поки нікуди слідувати. А по-третє, то ми ще подивимось, хто і куди буде зараз слідувати. Юнак помалу звівся і, стиснувши щелепи, став, пристукуючи обцасом та спершись на спину стільця рукою.
Слухай, ну, ти, чи я п'яний, чи ти п'яний? Чи я осел, чи ти?
Ану, ваші документи! Раптом випалив він до обох зразу. Ордер на арешт! Будь ласка, ордер на арешт!
Прошу! І гість у тюбетейці вийняв з кишені пістоля і підніс його арештованому до носа. Ось ордер на арешт.
Браво! Скривився зневажливо юнак. Але дурню ти! То фальшивий ордер. Такий самий ордер і я маю. Прошу, ось!
І, одвернувши полу френча, зухвало поляпав рукою по кобурі, що висіла з пістолем на пасі ззаду.
Вмить його підбито під руку, завернуто руки методом джиу-джитсу за спину.
Але юнак видерся, повалившись стільці і збивши з ніг одного з напасників, по короткій, але завзятій боротьбі його знову скрутили, роззброїли. Наробили матюкні і лементу на повен салон-вагон. Перелякані кельнери товпилися в дверях. У цей час звівся майор і ступив два кроки.
Чим справа, граждані?
Один з тих, що в тюбетейках, підлетів до майора, виструнчився і відрапортував щось пошепки.
В майора полізли очі на лоб. Многогрішний?
Так. І подав якісь шпаргалки, фотосвітлини.
Майор навіть не глянув на те все, одвівши рукою.
Він протер очі, постукав долоною по лобі і враз люто крізь зуби вилаявся. Прошипів страшну лайку, осатаніло. Але опанував себе і спокійно та суворо до тюбетейки.
Звільніть, це ж не той, не він. Я того знаю особисто. Пауза. О, я того добре знаю.
Тюбетейка вагалася.
Тоді майор з притиском, але тихо, що вам наказано? І взагалі раджу бути пильнішими. Хіба вам повилазило? Пересвідчиться в документах, а тоді подасте своєму начальникові рапорт.
Тюбетейка зблідла, витягнулась у струнку.
Наказано звільнить, єсть звільнить, єсть подати рапорт начальству.
І повернувся до місця баталії. Там вони відійшли втрьох набік, дивились папери, матюкались, виправдуючись перед френчем. Френч обкладав їх понурою босяцькою лайкою крізь зуби. Йому повернули пістоль і обірваний пас. Обидві тюбетейки швиденько вислизнули.
«Йолопи!» – бурмотів френч, чіпляючи знову пістоля ззаду і застібуючи пас. «Ідіоти! Не вміють чисто работать, балбеси!»
І ні на кого не дивлячись, та не попрощавшись, вийшов геть. Приголомшене товариство якийсь час сиділо мовчки, протверезівши від такої несподіванки. Дивились один на одного, довго не могли прийти до пам'яті.
«Ану, хлопці!» – це професор нарешті. «Може, і у вас там у всіх ззаду по ордеру? Ану, лишень!»
Жарт не вдався, було ніякого. Пробували ще жартувати, пробували вернути колишній прекрасний гумор, а той недавній безжурний настрій, що його так нагло знесло геть, але нічого з того не виходило. По ордерові, правда, у них більше ні в кого не було, але й не було впевненості, що після всього тут можна і далі так безпечно гуляти та точити теревені.
Світ настав. От світ, трам-трам-тарарам.
Мов на команду хлопці звелись, чотири бравих гульвіси, чотири синьооких пройдисвіти,
кремезні, вигортовані вітрами, негодами та мандрами, злютовані короткою, але міцною дружбою, що на неї нагло так хтось замірився, чотири товариші, шукачі пригод, незнаних країн і ліпшої долі. Налили по повній склянці горілки, піднесли склянки урочисто, подивилися один на одного з одвертим усміхом просто в вічі і випили за одним духом, розплатилися з кельнером і розійшлись. У салон-вагоні залишився сам майор. Він ще довго сидів і пив уже не бордо, пив коньяк. Тер свого чуба, тер скроні і ніяк не міг загальмувати навали тривожних спогадів, що враз завирували в ньому, зв'язані з тим проклятим іменем. Це ж той диявол, це ж той, що він з ним не годен був дати ради, і що стоятиме йому в віччю все життя, либонь. Він пригадує ту виняткову епопею перед 2 роками, епопею веденого ним слідства над одним бортмеханіком та авіаконструктором, приятелем літуна Чухновського, над тим зоологічним націоналістом, над тим дияволом в образі людини. Бррр, ті очі з кривавими росинками на віях. Вони стоятимуть перед ним вічно. Що він з ним не робив? Він йому виламував ребра в скаженій люті. Він йому повивертав суглоби. Він уже домагався не зізна, ні. Він добивався, щоб той чорт хоч заскавчав і почав ридати та благати його, як то роблять всі. А вже ж! Дивиться виряченими очима. І тільки. Як каменюка. Спершу зухвало і скажено відбивався, вибухав прокльоном і сарказмом, плював в обличчя йому, слідчому, а потім лише хекав крізь зуби і мовчав, розчавлений, але завзятий. Мовчав презирливо. Його вже носили на рядні, бо не годен був ходити. Він уже конав, але ні пари з уст. А ті очі, очі, вони йому отруїли спокій і сон. Вони йому отруїли до лебі все життя. З краплинами крові на віях вони горять на смертельно блідому обличчі хворобливим вогнем невимовленої, безмежної, тваринячої зненависті і дивляться просто в саму душу, пламеніють, не кліпаючи. Розп'яли б, роздерли б. Прокляття! Оката гримуча змія. Він бив межі ті очі, намагаючись їх геть повибивати. Він вже хотів був їх повиштрикувати, та не подужав сам, бо той диявол мав голіафську силу. Навіть підпливлий кров'ю, навіть в рядні ношений. Перше вони могли повалити його лише в 4, але виштрикувати очі при свідках. Та й не вистачало у нього на те нервів. Ні, таки треба було їх повиштрикувати. Бо ось так дивитимуться все життя. Дивитимуться. Та ж він сказав був на початку. Я тебе переслідуватиму все твоє життя. І всі ми, що тут пройшли. Ми тебе переслідуватимемо все життя. І проводжатимемо тебе до могили. Тисячі нас замучених, закатованих. Ти лягатимеш спати і не зможеш заснути. Ми кричатимемо і ревтимемо отак. Ти матимеш коханку і не матимеш з нею щастя. Ти її цілуватимеш, як злодій, і не здібний будеш нею оволодіти. Ми кричатимемо і ревтимемо, і скаулітимемо. Ти голубитимеш дружину, і раптом будеш схоплюватися, як божевільний, від нашого лементу. Ти матимеш діти, але не матимеш радості. З дитячих очей дивитимемось ми, дивитимусь я, і ти втікатимеш одних геть, і ніде ти від нас не втечеш. Ти зустрічатимеш
немовля своє, що з'являтиметься на світ, а ми кричатимемо, кричатимемо.
Диявол, чаклун, сволоч,
майор рипів зубами.
Може, від зайвого хмелю, а може, від нервового тремтіння, що йшло як мороз поза шкірою. То знайоме йому, відколи він попсував собі нерви на тій роботі. Наливав коньяк тремтячою рукою і жлоктав.
А асоціації напирали, як вода крізь прорвану греблю. Наврочив диявол. Після того, мов би, наврочив. Він пригадує ті задушливі безсонні ночі, що тільки йому одному відомі, і маячиння в них. Це в нього, що мав нерву, як мотузки, і маячиння. Він боявся нарешті сам спати і одружився. А одружившись, утікав геть на люди, боявся ночувати вдома. А особливо, як той маніяк утік з божевільні, куди його було запроторено внаслідок доконаного над ним слідства. Не дочекався й трибуналу з божеволів. І то було приємно. То був би кінець. І він, майор, а тодішній слідчий, мав би собі спокій. З божевільні, бо є лише один вихід – у могилу. Так ні. Втік. Той маніяк втік. Він був зовсім не божевільний. Потім його спіймано. І знову він, майор уже, вів слідство. Сам напросився. Хоч і був уже великим начальником, але цю справу взяв сам до своїх рук, бо відчував, що поки той житиме на світі, він не матиме спокою. Тож мусив довести його до точки. І от трибунал приварив. Нарешті приварив, припечатав. Здавалось, тепер уже крапка. І на тобі маєш. Це ж він утік десь тут, де його доля кидає.
Майор наливав і пив, і повертався думками знову і знову до тих перших днів знайомства з цим маніяком. В голові і без того захмелілій гуло, а з чарки на нього позирало вже не червоне бордо і не коньяк. Раз йому здалося, що то кров. Він вилив її геть за вікно і поставив чарку. Дивився в неї, мов би, в очі, що, загораючи все більше, наближались до нього з краплинами крові на віях, запалені страшною, невгасимою, нелюдською ненавистю. Очі замордованої, розчавленої, але непереможеної жертви.
Майор струснув стіл і збився, похитуючись. «Рахунок!»
Експрес мчав і мчав. М'яко погойдуючись, віз екзальтованих шукачів щастя, віз нетерплячих своїх пасажирів туди, в невідомий, але недалекий вже омріяний край, в царство Дерсу Узала. Десь в те дивне золоте Ельдорадо.